tikish bichish to'qimachilik o'tmish va bugunni bog'lar ekan bir guruh ko'ngillilar vaqt va mehnatini ayamay eski kiyim kechaklarini saqlab qolish kelajak avlodga yetkazishga bel bog'lagan tafsilotlar bilan radio to'lqinlarimizda men farog'at eshbekova kiyim kechaklarda harford grafligining o'tmishi aks etgan chizmalar to'qilgan
It's part of our social history. How people dressed.
O'tmishda odamlarning qanday kiyingani, buning ma'nosi jamiyatimizning tarixiy bir bo'lagidir. Bu bir hujjatlar kabi muhim, deydi Harford grafligi jamiyat tarixi uyushmasidan Betsi Leyman. Merilend shtatida faoliyat yurituvchi bu tashkilot to'qimachilik loyihasiga qo'l urdi. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan kiyim kechaklarni mahalla ahli ehson qilmoqda. Ko'ngillilar esa ularni saralamoqda. Kiyimlarga kuya tushmaganmikin deb sinchiklab qarayapmiz. Ba'zilarini yamoqlash, tiklashga to'g'ri keladi, deydi Betsi Leyman. Sabr, xohish va sinchkovlik bilan ishlayotgan ko'ngillilar buyumlar saqlayotgan sirlarni, mahalliy tarixni kashf etishmoqda.
You can find almost anything on the internet. We have some books.
Ma'lumotlarni internetdan qidiramiz. Ba'zida kitoblarga murojaat qilamiz. Aniqlik kiritmoqchi bo'lsak, vaqt va biroz mablag' sarflab mutaxassislarni yollaymiz, deydi Leyman. Kiyim kechaklar 18-asr oxiri, 19-asr boshlaridan tortib to 1970-yillargacha kiyilgan.
This is a wedding dress from 1969.
1969-yilda kelinlar kiygan libos bu. Kengashimizning a'zolaridan biriniki, deydi loyiha xodimi. Buyumlarni to'g'ri va uzoq saqlash uchun ular maxsus qog'oz va qutilarda saqlanadi. 132 yildan beri faoliyat yuritayotgan Harford grafligi jamiyat tarixi uyushmasi notijoriy tashkilot. Bel Air shahridagi eski pochta binosida joylashgan. Biz o'tmishimizni yozib qoldirishga, saqlashga urinyapmiz. Zero odamlar qayerdan kelganini, kimligini, kelajak mohiyatini tushunsin, deydi uyushma faollaridan Marian Skavronski. Muzeyga kelganlar tarixiy hujjatlar, nashrlar, suratlar va uy jihozlarini tomosha qilishi mumkin. Men tarixni yaxshi ko'raman. Bu yer oldindan menga yoqardi, deydi muzeyga kelgan 10 yoshli Taylor. Eski kiyimlarni ko'zdan kechirishni yoqtiraman. Onam chevar bo'lgani uchun bunaqa kiyimlar tikishga qancha mehnat, qancha vaqt ketishini tushunaman. Murakkab ish, saqlab qolish esa to'g'ri, deydi Liya Bosnak. Tarixning har bir bo'lagi, har bir parchasini saqlab qolishga qiziqqan ko'ngillilar bu ishni katta ishtiyoq bilan bajarmoqda. Faith Lapidus, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Radio Suchun.